Ви на хвалях нашої свободи. До завтра залишилося півгодини. Я Ольга Короткевич. Вітаю тих, хто долучився до нашої передачі, і тих, хто з нами від початку. Далі у програмі. У некоторых європейських країнах мяркують, що варто було подчинити приватні турми. Наше питання, що повинно бути у турмах, каб чоловік відчував себе нормально?
Можно было бы разрешить родителям или там родственникам каким-то образом помогать. Многие с удовольствием бы согласились на это и за свои деньги, допустим, улучшали условия содержания заключенных.
Наши доследы. У школах заборонено ходить в джинсах у первую классу. Куды б вы надели джинсы?
В деловой сфере використання джинсов не вельми актуально зараз. Деловий чоловік повинен виглядати, як має бути.
Облога белорусского интернета у ночной читанцы белостоцкая письменница Мира Лукша. Сегодня день рождения створальника первого белорусского профессийного театра Игната Буйницкого. И зараз знову слово Вячеславу Ракицкому под сумование новинок.
Дякую, Ольга. И натурально мне вельми хотелось перед сном людям передать приемные новины. Але, на жаль, и сегодня они довольно сумные. И таким чином. Активіст, не признавана уладами Союзу поляку Білорусі Андрій Пачобут, осуджений до 10 суток арешту. Мінський господарчий суд покинув без зміну рішення об примусовому продажі будинку вірнику протестанту суполки «Нове життя» городським уладам. Серед пасажирів авіалайнера Ту-154, який потерпів катастрофу в Україні, громадян у Білорусі покуль не знайшли. Про гэта Білопан повідомили у МЗС країни. Удельники громадских слуханий у злочинства сталинизма у Беларуси, что прошли 22 жнюня в Менску, приняли решение повторно накировать у Комитет державной безпеки декларацию заклопоченности небезпекой реставрации фашизму у сучасную эпоху. Удельники поседжения Политичной Рады Объединенных Демсилов назвали своей головной задачей на ближайший час обрание демократично ориентованных депутатов мясцовые органы улады и еще несколько международных новинок. Секретар Ради державної безпеки Ірану Алі Ляриджані заявив, що Тегеран готовий до серйозних перемовів про свою ядерну програму. В Україні розбився російський пасажирський самоліт Ту-154, який летів з Анапи у Санкт-Петербург. Усі пасажири і сябри екіпажу, разом 169 чоловік, загинули. Американські іракські сили в Іраку заявили об затриманні каля 100 терористів, які мають дочинення до вибухів у шиїцьких мечетах наприкінці лютого. Процес над былым иракским диктатором Саддамом Хусейном протягивался сегодня в Багдаде за зачиненными дверима. Гэтым разом Хусейн и шестеро ягоных хаврусников обвинувачиваются у геноциде курдов.
На замову Міністерства адукації Білорусі підприємства легкої промисловості розпрацювали і випустили варіанти школьної форми. Сябра координаційної ради по школьній формі Міністерства адукації інспектор Світлана Простакова говорить, що у новому навчальному році у школьників одягнення не буде строкатим. Нельга, каб школьна форма була з джинсової тканини. 1 вересня по всій Білорусі у школу виправиться близу 1,5 мільйону дітей. 90 тисяч пойдуть у перший клас. Про школьну форму Ігор Корній.
Представники Міністерства адукації кажуть, що упершиню навученцям пропонується діловий стиль одягнення на кожен день, причому у різних варіантах. Гэта не буде погрожати дитячій індивідуальності. У крамах Мінську можна набити 140 моделей для дівчинок і 50 для хлопчиків. Зрешті, намісник міністра адукації Казимир Фарино – прихильник консервативного стилю у одягненні.
Ми рекомендуємо учреждениям образования или отдельным школам может и перейти к какой-то одной единой модели, пусть определяют. Но вот наши белорусские учащиеся должны быть одеты в элегантную форму, чтобы они выглядели очень и очень достойно, чтобы им нравилась одежда, в которой они ходят, которые они будут носить.
Поводле правил Министерства адукации, апранаться можно только из модельного шерогу, затверженного установой. Ни про який вольный стиль, у приватности про джинсы, говорки нема увогуле. Менская школьница Альбина разом со своей матерью прошлась по крамах, где можно набыть новую школьную форму. Девчина признается, что с тяжкостью уявляет себе у таких строях.
Я зараз перехожу у 9 класс. До этого, будь это 8 годов, я ходила в достаточно вольной форме. А зараз я не хочу, как бы все навышенцы становились однольковыми, требуешь некую индивидуальность. Я думаю, что введение школьной формы – это не вельми добрая идея. Была несколько разов за межой, и я ведаю, что там дети ходят у более отвольной форме, которую им зручно носить. А зараз подобрать школьный, например, пиджак вельми тяжко, потому что она робится с синтетичных материалов больше. И вельми тяжко проводить амаль, что весь день у этой синтетики. Тем больше все мы ведаем, что такое белорусская якость.
Вот такое меркование менской школьницы Альбины. Ну, а мы провели сегодня опытание. Куды вы ходите у джинсах? Где джинсовое одение до речи, а куды одевать нее не варто?
Это практичная одежда. Вот мы, работники IT-структур, может быть, если бы были начальством, то, конечно, там уже негоже начальнику приходить в джинсах на работу. Если бы я шел в модельное агентство, отправиться на работу, конечно, вряд ли. Или в филармонию, в театр, вряд ли бы я пошел бы в джинсах.
У деловой сферы корыстание джинсов не вельми актуально зараз. Деловой человек повинен выглядать, как мая быть. А джинсы вельми утульно носит молодежь. Это зручно, это завсёды комфортно. У театра треба ходить в вечернем опранку.
Джинсы предмет одежды. В работе, конечно, в шортах нельзя ходить, поэтому все ходят в джинсы. Я все время хожу в джинсы, сколько себя помню. Кстати, насчет начальства. Я сам начальник, сам в джинсах. И мои начальники тоже иногда в джинсах. Джинсы – это прекрасно.
Для начальников должность не позволяет. Работники и то. Не в каждой организации это тоже позволяет. Есть свой определенный табу. В театре тоже это запрещено, но если посмотреть на теперешнюю молодежь, не все для себя это ограничивают. В школе должна быть определенная школьная форма. Я всегда сама носила ее до последнего и считаю, что школьная форма должна быть школьной формой.
В официальной жизни в работе их лучше не надевать. Последние 3 года я их вообще не надеваю. Вид джинсов менее официальный, чем брюк или обычного костюма.
Ночная облога.
Огляд белорусского интернету. Сайты, форумы, блоги.
Привітанне! У этеры Севярын Квятковскі вы слухаеце начное аблогу. Мы блукаем па беларускім сеціве. Тэмаю гэтага выпуску – рэлігійныя сайты. На рэлігійным сайце Рыма-каталіцкі касцёл на Беларусі з'явілася інфармацыя пра інфармацыйны сервіс праз мабільную сувязь. Паслуга SMS-інфо даступная для абанэнтаў Велком, МТС і Діалог. З дапамогай мабільніка можна пазнаёміцца з каталіцкімі навінамі, атрымаць інфармацыю з каталіцкага календара на гэты дзень, святы, успаміны святых і гэтак далей. А таксама можна атрымаць на мабільны телефон рэцэпты посных страваў. А на сайте «Россия православная» можно побачить список религийных сайтов Российской православной церкви. У тым лику и белорусские сторонки Менской духовной вучельни, Православного медичного братства з Витебску, Жаночего монастыра з вёски Барань Борисовского района Менской области. На сайте «Россия православная» можно спамповать спевы в выконанні хору Менской духовной вучельни, например, твор под назвой «Небесных чинов радования».
Из глубины возвах к Тебе, Господи,
Господи, услыши нас.
Досылайте свои идеи да линки для ночной облоги, а так само любые иншие пропановы, тексты и гуки на электронный адрес nsvoboda@tut.by. Так само телефонуйте на Менский автоотказник 290-39-52 и досылайте смс-поведомление на номер 391-22-24. С вами был Северин Квятковский. До встречи у офлайне.
У эфіры «Начная свабода» завтра засталося 20 хвілін. У шэрагу краінаў Еўрапейскага звязу, якія да нядаўняга часу ўваходзілі ў камуністычны блок, Латвія, Чэхія, Вугоршчына, актыўна дыскутуецца пытанне будаўніцтва прыватных турмаў. Латышская прэса гэтымі днямі цытуе заяву міністра юстыцыі Гунтара Грынвальдса, што зусім верагодна з'яўленне першай прыватнай турмы ўжо праз 1.5 года. Побач са мной Вячаслав Ракіцкі, які даследаў гэтую праблему, і пытанне да Вячаслава, чым выкліканая ідэя будаўніцтва прыватных зніцаў, і гэта што, зрабіць нейкі рай, камфорт для злачынцаў?
Разумееце, Вольга, не рай, ні ў якім разе, таму што жыццё за кратамі нават у самых камфортных умовах, нават калі б гэта былі умовы пяцізоркавага гатэлю, раем не назавеш, бо воля ўсё ж абмежаваная. Аднак, Новые краины Европейского Звязу сутыкнулись с проблемой отповедать во всем европейским стандартам, у тым лику и перебудовать туремную систему, якая уявляет собой, на жаль, еще спадщину ГУЛАГу. Так и называют у новых европейских еврозвязовских краинах турмы, как спадщина ГУЛАГу. Так у Чехии, как, до речи, в Угорщине, Словаччине, у камерах утримливаются по 4, 6, 8 и навод по 16 человек. А у краинах Бенилюксу, тем часом у держбюджете хапая грошей, каб разместить кожного зняволенного у особном покое каля 10 квадратных метров. И коли чешская управа у справах турмов перелечила своих клиентов, так зрозумела, что навод при допущальном минимуме 4 зняволенные у одной камеры, необходимо побудовать еще одну, а то и две турмы. А одна вязница на 500 человек каштовала б державе 1 000 000 000 кронов. Тем часом утеки 4 зняволенных с Рыской центральной турмы актуализовали проблему и в Латвии, где старые турмы литерально разваливаются. Они еще были побудованы у пазу минулым стагодзе. И прихильники идеи приватных турм подкресливают, что треба використовывать классичную схему приватной турмы, якая поспехово дейничая в США и Великой Британии, коли сумещается державный и приватный удел. Прикладом, держава бере на себе охову зняволенных и размещение их, а предпримальники – узведение будинку, а затем и обслуговывание туремной инфраструктуры.
А до магчимости иметь бизнес у сферы приватных турмов мы вернемся. А дарэчы, сёння ў Беларусі адзначаюць дзень супрацоўніка крымінальна-выканаўчай сістэмы. І гэтыя супрацоўнікі Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі штодня наглядаюць за асуджанымі. Яны іх ахоўваюць, а таксама адказваюць за іх стан здароўя і за харчаванне. Супрацоўнікі крымінальна-выканаўчай сістэмы атрымліваюць заробак і жытло ад дзяржавы. Ці патрэбныя Беларусі прыватныя турмы? Вось такое меркаванне выказаў кіраўнік дэпартаменту выканання пакаранняў Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі Владзімір Коўчур.
Честно говоря, я не знаю эту проблему. Я знаю, что в частной тюрьме зарплата выше. Я был в Англии и в частной, и в государственной. И чтобы там чем-то отличалось, я бы не сказал. Не представляю, какая выгода в этом. Либо это благотворительность, либо это выгода от производства. Но в Англии маленький срок, что они там ему ничего не могут научить. Там средний срок наказания где-то около года всего. Там принципиально другая тюрьма, она же покамерное содержание. А у нас, как бы, что нам досталось. Но, чтобы вы знали, во всех тюрьмах созданы РУПы, и они не за счет бюджета. За счет производственной деятельности, как любое предприятие. В частной тюрьме, вот в Англии, все вот эти психотерапевтические, что у них принято по своему этому тюремному кодексу, они обязаны все проводить. Тогда, когда мы были в частной тюрьме, у нас был такой неважнецкий переводчик, и я все добивался, и я так и ничего не понял.
Говорил керавник департаменту покараннял Министерства внутренних справ в Беларуси Владимир Коучур, а я вертаюсь до Вячеслава Ракицкого. Какие, Вячеслав, на вашу думку, могут иметь интерес предпринимальники в этой сфере, что про это пишет пресса? Турма, здаецца, не тое месца, ці тое месца, дзе можна зарабляць грошы.
Разумееце, Вольга, аказваецца, можна зарабіць, аказваецца, будаваць прыватную турму выгадна і прадпрымальнікам, і дзяржаве. А ў такіх краінах, як США, Вялікая Брытанія, Аўстралія, фірмы нават змагаюцца за права атрымаць замову на будаўніцтва турмы. Праект фінансуе прыватная фірма, і яе інвестыцыі паступова кампенсуюцца з бюджэту. І дзяржава не мусіць адразу выкласці вялікія грошы і нібыта будуе турму ў крэдыт. Абодва бакі маюць карысць, бо тая ж фірма таксама зарабляе на гэтым грошы. Да таго ж, уладальнікі турмы змогуць пасля загрузіць зняволеных працай, а ў тых з'явіцца не толькі грошовыя назапашванні, але, як кажа былы латышскі міністр унутраных справаў Алоіс Важніс, у іх нават знікнуць і думкі пра ўцёк, бо яны будуць зарабляць грошы. Што ж тычыцца умовы ўтрымання, то яны павінны аднолькава захоўвацца ва ўсіх турмах, як прыватных, гэтак і дзяржаўных. І дзяржава Еўрапейскага звязу гэта гарантуюць.
А зараз зноў звернемся да меркавання з беларускага боку і гаворыць намеснік старшыні беларускага гельсінскага камітэту праваабаронца Алег Гулак.
Я не бачу такой конкретной корысти, которая могла быть. Бо, на мою думку, можно говорить о приватных турмах у сенсе того, что приватник бы больше экономно, больше эффективно расходовал державные гроши. Але на сегодняшний день главное позбавиться от тех проблем, которые мает сегодня пенитенциарная система. По-ранейшему задача только карать. Пенитенциарная система не выполняет поправчую функцию. Главное поменять подходы до системы. Меньше людей садить на меньшие термины. Применять иншие меры покарания. А приватные турмы – это размова про вельми далекую перспективу.
Гаварыў праваабаронца Олег Гулак. А мне зноў пытанне да Вячаслава Ракіцкага. Утрыманне турмаў справа вельмі дарагая, пазбавіўшы волі злачынцу, тым не менш сучасная цывілізацыя і сучасная цывілізацыйная дзяржава імкнецца ў турме не забіваць чалавечую годнасць, а дале, але дае чалавеку камфорт, каб на волю ён выйшаў і застаўся чалавекам і быў карысным для грамадства. Гэта ў інтарэсах дзяржавы. Як сядзяць у лепшых турмах у багацейшых краінах?
Магу расказаць вам, Вольга, толькі тое, што бачу на свае вочы. Гэта дзяржаўная была турма, турма ў горадзе Гётэборгу ў Швецыі. Гэта буржуазны і даволі дарагі горад. А тым не менш, Швецыя – это краіна, дзе вельмі моцныя сацыяльныя гарантыі. Там вельмі чыстыя, светлыя пакоі. У кожным з пакою санвузел, кожны пакой на аднаго чалавека. Гэтыя дзверы ў пакоі не зачыняюцца, толькі на ноч ахова іх зачыняе. У калідорах стаяць кававаркі, ляжыць печыва, цукар. У сталовай стравы самыя разнастайныя паводле меню і смачныя. Я сам іх спрабаваў. Магу сказаць, што нашы студэнты, што студэнты беларускія, якія пражываюць у інтэрнатах, маглі б пазайздросціць тым умовам, у якіх жывуць арыштаваныя ў Швецыі. Больш таго, абсталяваныя залі псіхалагічнай рэабілітацыі, там спяваюць птушкі. А я бачу нават, як забойца вышываў. Зняволены можа гуляць з лекарам-псіхолагам у шахматы. Таксама маюцца спартыўныя пакоі, тэнісны корт. Асобныя пакоі ёсць для спатканняў з мужам, жонкай, дзе можна і займацца інтымнымі справамі. Зняволеныя працуюць у аўтаматызаванай вялікай пральні пры турме, куды паступаюць бялізна з усяго гораду Гетэборгу, з рэстаранаў, гатэляў і гэтак далей. І зняволеныя выходзяць на волю, ведаючы, што ў банку на іхным рахунку ёсць немалыя грошы і што яны могуць пачаць паўнавартаснае жыццё, а не так, як, скажам, у многіх краінах, у тым ліку ў Беларусі, дзе зняволены выходзіць, ён нават мае праблему з пашпартам, дзе чалавек не ведае, дзе яму ўладкавацца і з чаго пачаць жыць. Такім чынам, вось там зняволеныя не забываюць, што з'яўляюцца людзьмі і што маюць жыццёвую перспектыву. Гэта вельмі важна, і я сам размаўляў з гэтымі людзьмі і разумеў, наколькі для іх гэта важна і істотна, што ёсць яшчэ шанец.
Ведаеце, Вячаслав, я таксама была ў адной шведскай турме, гэта была ў Мальмё, і мяне таксама ўразіў такі факт, што кожны зняволены меў куратара. І гэты чалавек фактычна надзіраць у такім класычным нашым разуменні, і гэты чалавек павінен быў ужо пасля таго, як чалавек выйшаў з турмы, перапісацца з ім, адказваць на ягоныя лісты і кантраляваць ягоны сацыяльны статус, ягоныя магчымасці ўжо пасля таго, як чалавек ужо там год, два, тры быў пасля зняволення. Мы сёння правялі яшчэ адно пытанне ў Менску, і пытанне гучала так. На вашую думку, што павінна быць у турме, каб чалавек пачуваў сябе нармальна?
Раньше принимали вещи, вес, отдельно от продуктов. Сейчас сделали вот эту передачу, продукты и вещи входят в один вес, 30 килограммов. Очень тяжело вписаться в эти рамки, или ходишь со штанами, или ходишь голодный.
Можно было бы разрешить родителям или там родственникам каким-то образом помогать. Многие с удовольствием бы согласились на это и за свои деньги, допустим, улучшали условия содержания заключенных. Чтобы люди чувствовали себя людьми, а не скотом, который держат.
Комфортное, чтобы. Так думать, они нам еще скажут, что там правду. И писать нельзя, еще проверяется. Так что мы не знаем, как там толком. Говорят, что неплохо.
Сам вот освободился год назад. Все надо менять. Условия содержания, больше свободный доступ. Я вот к своему брату никак не могу достучаться, свиданку выбить.
Хочу, чтобы было свободно им там хоть находиться. Очень много людей содержится. Чтобы отношения были человеческие, несмотря на то, что они заключенные. Чтобы было все по отдельности, туалет, чистота, порядок.
Еду получше и свободы побольше. Шконок побольше тоже, кровати. Ничего там не хватает. Там по два человека спят в две смены.
Вось такое апытанне мы правялі ў Менску, але я ўбачыла рэакцыю нашага чэшскага прадусара. Вячаслав, у чым праблема?
Справа тым, што наш чэшскі прадусар не зразумеў, ці мы былі там на экскурсіі, ці сапраўды там сядзелі. І з гэтай нагоды я хачу сказаць, каб нашы слухачы не падумалі, што мы там адседзелі ў Швецыі пэўны тэрмін. Шведы вельмі ганарацца сваімі турмамі, і калі да іх прыязджаюць па вопыт, асабліва журналісты ці людзі з іншых галінаў, то яны абавязкова ў праграму экскурсіі экскурсійную, пазнавальную уключаюць і паказ сваёх турмаў для таго, каб ну нават яны ганарацца тым, што вось так яны ставяцца да чалавека. Яшчэ магу нават сказаць, што ў іх цяпер на выбар можна ці сесці ў турму, ці атрымаць такі датчык да нагі, які будзе паказваць, калі ты адыдзеш ад маршруту. Дакладна суд вызначае маршрут, паводле якого ты можаш хадзіць на свабодзе замест турмы. І многія людзі выбіраюць там турму, таму што прынамсі там ёсць тыя умовы, якія не дадуць пайсці зноў на слізкі шлях.
І мы доўга гаварылі на гэтую тэму, я нагадаю, што прычыны гэтай размовы былі ідэі стварыць у Латвіі, у Чэхіі прыватныя турмы.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224.
У эфіры Радыё Свабода. Сёння спаўняецца 145 гадоў з дня нараджэння стваральніка першага прафесійнага беларускага тэатру Ігната Буйніцкага. Пра яго гаворыць зямлячка з Глыбочыны пісьменніца Ірына Жарнасек. Яна яшчэ ў маленстве чула расповеды старэйшых пра дзіўнага пана, які разам са сваімі сялянамі гастраляваў ад Варшавы да Пецярбургу.
Яшчэ маці мая ўспамінала, што быў такі дзівак, пан Буйніцкі, які прафукаў сваё багацце. Ён проста даў сваё майно, становішча, пашану з боку ягоных суседзяў. Ох, як яны яго не любілі, як злосна кпілі ды здзекваліся. Такога вось ненармальнага пана Буйніцкі, які цалкам не ўпісваўся ў іхні рамкі. Ён просто полюбіў беларускі танец, просто полюбіў беларускую культуру, беларушчыну. Ён быў романтыкам, летуценнікам. Веру ў тое, што прыгажосць ды хараство можа зрабіць і людзей прыгажэйшымі і лепшым. Веру ў беларускасць на Беларусі.
Я яшчэ дадам, што пра ўсё гэта Ірына Жарнасек напісала аповесць «Апошняя дзея». А Вячаслаў Ракіцкі не толькі сёння расказваў пра асноўныя навіны ў Беларусі ў свеце і пра турму ў Швецыі, ён яшчэ паходзіць з таго месца, дзе паходзіць Ігнат Буйніцкі. Паколькі Вячаслаў Ракіцкі тэатральны крытык, то і яму слова.
Я, дарэчы, гэтым вельмі ганаруся, і мне здаецца, што мне самім лёсам было наваканавана заняцца тэатрам, тэатральнай крытыкай, бо нарадзіўся там, літаральна ў некалькіх 100-300 метрах, дзе нарадзіўся Ігнат Буйніцкі, і дзе ён заснаваў першы беларускі прафесійны тэатр. Болей за тое, мая бабуля танцавала ў трупе Ігната Буйніцка, а з дзяцінства я памятаю яе расповеды, і больш таго, у мястэчку Празарокі, дзе я нарадзіўся, я добра памятаю яшчэ цымбаліста Івана Голера з гэтай трупы, які мог хадзіць па вуліцах, спяваць беларускія песні, распавядаць пра Буйніцкага і не зусім як пра дзіўнага пана, а як чалавека апантана беларушчынай. Зрэшты, на маіх вачах адбылося перазахаванне Буйніцкага з вёсачкі Палівачы ў цэнтр мястэчкі Празарокі. На маіх вачах пабудавалі там помнік, на маіх вачах штогод адбываліся і з маім удзелам святы Ігната Буйніцкага. Я першы дзіцячы экскурсавод у музеі Ігната Буйніцкага у Празароцкай сярэдняй школы, які існуе і па сённяшні дзень, дзе, дарэчы, па сённяшні дзень усе прадметы выкладаюцца па-беларуску, дзе я быў месяц назад, падарыў сваю кніжку «Беларуская Атлантыда», і дзе толькі па-беларуску гаворыць. І там, дарэчы, што вы, Вольга, хацелі нешта запытацца?
Я хацела запытацца, і дагэтуль праводзяцца экскурсіі?
І дагэтуль ёсць, і дагэтуль у школе, у гэтым музеі існуе невялічкі музей, дзе малыя, ўжо сучасныя школьнікі расказваюць пра Буйніцкага, ёсць экспазіцыя вельмі цікавая. А вось у прыкры факт. Гадоў 10-15 назад мясцовыя ўлады распачалі будаўніцтва вялікага музея Буйніцкага насупраць помніку ў цэнтры мястэчка Празарокі, але збудавалі некалькі сценаў і закінулі ўсе гэта. Цяпер там збіраецца вада, квакаюць жабы і гэтак далей. Ён стаіць такія руіны, як, разумееце, абломкі брэсцкай крэпасці з цэглы. Так і не дабудаваны гэты музей у мястэчку. А застаецца той пакоік у школе, які мы арганізоўвалі з маімі настаўнікамі Ігната Буйніцкага. І яшчэ даволі цікавы факт. Дарэчы, магіла і помнік даволі добра ўходжаныя. Але вось аднойчы такі забаўны быў факт. Прыязджае з Празарок мой калега Пятро Васюченка і прывозіць мне налепку, а ад віна, ад чарніла, про які сьогодні розказував Вінцес Мудров. А на їм віно, здається, Полоцька виногарелочного заводу, і на їм надпис «Атлантида». Ось таке віно, знайдене на моїй радзімі для помніка Ігната Буйніцького.
Сьогодні 145 годов з дня народження стваральника першого професійного білоруського театру Ігната Буйніцького. Ви на хвалях «Ночної свободи», до завтра застається 5 хвилин, і зараз наша «Ночна читанка». На гетим тині у «Ночної читанці» білостоцька авторка Міра Лукша.
Застукав у двері гость моєї айчини. Побіти порог перекрочу, покалечені боси. І мовчали ми довго, гляділи в огонь. Щодень шукаю неприсутність, щодень чекаю неприсутність у неспинному дні народження. Древі, посаджені мною, тисячі маленьких єлок і сосен, голуби, ворони, галки, бездомні собаки, з якими подавали ми свої лапи, одно одному і один одной. Ніхто з них не сказав нікому, що вони мені нічого не дають. Чи не можуть дати, чи не хочуть. Або що? Що від їх я, їх чого чекаю? Того, що чекаю чи хочу. Ми зимі чекаємо вітру, води, тепла, або щужі завії морозу. Тоді чуєш найбільше тоє, що ти стратив, чого чекати хочеш, каб не бути самотним у буді. В голом полі з підсятим каренням у тлумі опантаним прага й медь. Співаю вам собаки, птушки, коти, древи, стою на скалі, де сонце ближай, і вітер, і вода у низі, і в очах солоної ручаї полошуть кров, мокліві дороги в'ються в низі, стоптаної, що ж недоступної. Даруйте мені безхвостай, безгалінной, безкоронастай, безкоронной. Ах, бачите, коли я протягиваю плод спілий вандровнику на скаштуванні, любому чи любому. Слови постороннім чужиє розкидває, і он би впльовував зернятки з розкушеного плода, ті, що райський спокушливий яблик, а на дикій шипшини червона ягода би кропля криві, родної, бо й он безкоронний, самотний, ви ж його звітрили, брати мої нюхливія, і вкусили його, як люди, що коли його ходять і збивають в очима і словом.
На гэтым тыдні у начной чытанцы паэтка з Беластоку Міра Лукша. Завершаецца начная свабода. Наш тэлефон у Менску 290-39-52. Дасылайце таксама свае смс-паведамленні нумар 391-22-24. Я, Вольга Караткевіч, развітваюся і жадаю вам салодкіх сноў. Не губляйце свабоды. У ліс, краіна, у кратах. Сегодня!